Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Ustozlarning eng buyugi o'z shogirdlariga ibodat qilayotganingizda shunday deb aytinglar. Ey otamiz, sening muqaddas isming ulug'lansin deb o'ziga nisbatan shaxs sifatida murojaat qilishlarini, nasihat qilganini quvonch bilan esga oladi. Muqaddas kitobda yozilgan odamlar bu mutlaq va bahaybat bilan o'ta shaxsiy tilda gaplashishgan payg'ambar va ruhoniy ham xotirjamlik va qoniqish baxshida etadigan iliq va yaqin sadoqatdan hayajonlangan holda uning bilan birga yurishgan. Qudratlilik jamiki qudratning yig'indisi hisoblanmaydi. Balki biz masihiylar Rabbimiz Iso Masihning va unga ishonib abadiy hayot topajaklarning hammasining otasi deb aytadigan Xudo shaxsining xususiyatidir. Xudoni ulug'lovchi kishi uchun bu haqdagi bilim uning ruhiy hayotida ajoyib kuch manbai bo'lib qoladi. Mutlaq qudrat sohibi bo'lganligi tufayli istagan narsasini amalga oshira oladigan, uning uchun qiyin va mashaqqatli narsaning o'zi mavjud bo'lmagan zot bilan birodar bo'lishga erishish uchun bu insonning iymoni ulkan qadam tashlagan holda yuqoriga ko'tariladi. Tangri Taolo butun koinotdagi jamiki kuchlarni boshqarar ekan, u hamma narsani bir tekisda osonlik bilan amalga oshira oladi. Uning hamma harakatlari hech bir qiyinchiliksiz amalga oshadi. Xudo o'rnini to'ldirib turish kerak bo'ladigan quvvatni sarf qilmaydi. Xudo hech kimga qaram emas va shuning uchun u o'z kuchini yangilash uchun o'zidan tashqaridan kuch olishga zarurat sezmaydi. O'zi istagan narsani amalga oshirish kerak bo'ladigan hamma kuch-quvvat uning kamaymaydigan mukammallikdagi cheksiz ibtidosida mavjuddir. O'zimizdagi Xudoning buyukligi tuyg'usini yo'qotgan bir paytda biz iymondagi xayr-barakamizdan ham Xudoning ishtirokini seza bilish tuyg'usidan ham mahrum bo'lganmiz. Bizning Xudoga bo'lgan itoatimiz ko'tarinki ruhda bo'lmay qoldi va shu sababli Xudo bilan ibodatdagi sokin vaqtda uchrashish uchun ruhan e'tiborni bir joyga to'plash qobiliyatini yo'qotib qo'ydik. Hozirgi kun masihiyligi o'zlarida muqaddas ruhdagi hayotni seza oladigan va qadrlaydigan masihiylarni yuzaga kelishiga imkon bermaydi. To'xtang, bilingki, men Xudoman degan so'zlar 20-asrda yashayotgan o'ziga ishongan va betartiblik botqog'iga botgan imonli uchun hech qanday ma'no kasb etmaydi. Xudoning buyukligi to'g'risidagi tushuncha e'tiqod juda ko'p narsaga erishgan. Jamoatlar esa so'nggi bir necha yuz yillarga qaraganda yanada gullab yashnagan bir paytda qo'ldan boy berilgan edi. Biroq bizning yutuqlarimiz asosan tashqi, talofatlarimiz esa to'laligicha ichki ekanligi bizni tashvishga soladi. Aynan ichki holat iymonimiz sifatiga ta'sir ko'rsatishini hisobga oladigan bo'lsak, u holda yutuqlarimiz yanada tarqalib borayotgan talofatlarimizdan kam emas. Azizlar, bordi-yu sizlarda ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytimizdan foydalanib bizga xabar qoldiring. Biz sizlar uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.